Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. Body shaming je istý druh šikany, ktorý sa dotýka tak žien ako aj mužov. Prieskum, ktorý sa vykonával v roku 2016 v USA na vzorke 2000 respondentov, ukázal, že body shaming zažilo 94% tínedžeriek a 64% tínedžerov. Body shaming alebo aj zahambovanie tela. Čo to vlastne je? A prečo ľudia vôbec body shamujú? O tejto, ako aj iných dôležitých otázkach týkajúcich sa body shamingu nám prišla porozprávať výnimočná, inšpiratívna žena, psychiatrička a psychoterapeutka, doktorka Magda Frecer. Ahoj Magdi, som veľmi rada, že Ahoj. Si prijala moje dnešné pozvanie.
S radosťou, veľmi sa teším, že môžem tu dneska s tebou byť.
Na tak dôležitú tému, ako je body shaming.
Áno.
A ak by som prešla do toho úvodu, tak čo je to vlastne body shaming a s akými vlastne formami body shamingu sa stretávaš vo svojej praxi? Respektíve, či sú vôbec nejaké tie druhy body shamingu?
Uh-huh. Ty si to tak pekne zhrnula v tom úvode. Si hovoria, že vlastne body shaming je istá forma šikany a my zvykneme hovoriť, že je to presne zahambovanie tela alebo poznámky, ktoré sú urazlivé, alebo ktoré sú necitlivé voči druhým. Tam akoby chýba rešpekt toho človeka, ktorý pacha body shaming na niekom druhým. Hej. Čiže je to istá forma šikany, je to istá forma takej neoprávnenej, nesprávnej kritiky, ktorá je vlastne meraná takým spôsobom, aby ublížila. Hej. Mm-hmm. Tam málo kedy, aj keď sú formy body shamingu, o ktorých sa teraz viac hovorí, ktoré sú, kde sa hovorí o tej intencii, že to nebolo myslené zle, ale zabolí. Hej? Mm-hmm. Čiže v takým širším kontexte, a mne sa taký prístup k tomu aj najviac páči, body shaming je jednoducho akákoľvek poznámka na náš výzor. Hej? A v tom treba byť naozaj veľmi opatrným, lebo môžeme si to kategorizovať na rôzne druhy body shamingu, mm-hmm. ale tá kvintesencia, alebo tá podstata je presne o tom, že niekto si dovoluje komentovať tvoj vzhľad, to, ako vyzeráš, tú tvoju vonkajšiu stránku, a zároveň netuší, či sa ti tým dotkne, alebo možno aj chce, aby sa ti to dotklo. Hej?
Aby ti nejakým spôsobom ublížil.
Veľmi často tak je. A pokiaľ tak ani to není myslené, že to je naozaj poznámka babky, tety, učiteľa o tom, že ako pekne vyzeráš, alebo ako by si už nemala jesť ďalší ten koláč, lebo veď je to veľa, tak to tiež môže sa dotknúť toho človeka, mm-hmm. pokiaľ my nevieme, kde on má tú svoju intimnú zónu. A to je práve to najväčšie riziko body shamingu, že my síce povieme niečo o tom, ako druhý vyzerá, alebo ako sa správa, ale netušíme niekedy, že na akú pôdu to padne. Hej?
A čo nám to môže spôsobiť? Predovšetkým asi v tom detstve.
Hej. A pokiaľ si sa pýtala na druhý body shamingu, tak zvyklo sa hovoriť, ale na to, ja som nenarazila na nejaký prieskum, ale na nejakú odbornú literatúru o tom. Skôr je to taká populárna forma uchopovania toho, že vôbec ten jav tu je už dlho a že konečne začíname ho nazývať, čo je strašne fajn, že sa o tom začíname rozprávať aj my tu na Slovensku, že to prinášate aj vy v vašom podcaste.
Ďakujem.
Lebo to môže priniesť tú zmenu, že vôbec si sa začneme všímať, začneme na to reagovať. A je to forma obrany voči tomu body shamingu alebo nejaké regulácie, aby to bolo iné, aby sme sa v tom viac rešpektovali. Ale pokiaľ sa jedná o druhý body shamingu, tak zvyklo sa hovoriť, že ten body shaming sa týka kritizovania vzhľadu druhej osoby priamo, akoby pred ňou, z oči v oči, alebo ohovárania za hrbtom, alebo je aj ešte forma body shamingu, ktorá je spojená s tým, že my sami seba body shamujeme. Čiže žena, ktorá stane pred zrkadlom a začne si hovoriť, Bože, ako ja dneska vyzerám. Hej. Aké mám vrásky, aká som nemožná, čo s tými vlasmi, hej. Mm-hmm. Aké mám kruhy pod očami, alebo ako vyzerám otrasne v týchto nohavicách. Nemusí to byť žena, môže to byť muž, môže to byť dieťa. Ale akoby tá vnútorná praktika toho obviňovania sa, kritizovania sa úplne neprimerane, ktorou niekde si prebereme zvonka od niekoho, lebo niekto sa ku nám musel tak správať, aby sme začali takto o sebe rozmýšľať, tak to tam je a to je taký širší aspekt toho body shamingu, že nielen druhý nás kritizujú, ale my to potom, my ten narratív, hej, prebereme a začneme kritizovať aj my sami seba.
Mhm. A keď kritizujeme my sami seba, tak tiež to pramenilo z určitého toho detstva? Lebo pravdepodobne asi to náročné obdobie začína v podstate v tej puberte, hej? Keď nastupuje tá puberta, čiže začínam si všímať na svojom tele rôzne znaky a vlastne nejakým spôsobom sa vyvíjam na svojom tele, tak asi aj tam to môže začať, alebo už to pramení niekde, že kde on, ten, napríklad to dieťa to videlo v dospelosti na svojej, dajme tomu, mame.
Rozumiem. Alebo... Rozumiem, na čo sa pýtaš. A veľmi často tá puberta je naozaj takým obzvlášť citlivým obdobím, lebo je to v živote našim také obdobie, kedy my prenášame ten zretiel, alebo ten fokus, alebo tú dôležitosť z našeho veľmi často vnútorného rodinného prostredia na vrstovníkov. To sa začína už na tej základnej škole, kedy to naše dieťa vkročí do kolektívu, alebo my, keď sme my boli deťmi. Ale ten pubertálny vek je v tomto obzvlášť citlivý, lebo tam naozaj názory kamarátov a ľudí v našom okolí, našej vrstovničej skupiny, začínajú byť dôležitejšie ako čokoľvek iné, lebo tam... My psychologicky sa stretávame s takou veľkou úlohou, že ako zapadáme do skupiny, ako sme jej súčasťou a kde je tamto naše miesto. A veľmi to obdobie je spojené práve s tým, že ako uchopíme sami seba, ako budeme o seba rozmýšľať, aký budeme mať koncept, kto sme, čo nás definiuje. Hej? Čiže to je veľmi dôležité. A tam presne tie poznámky veľmi často vedia napáchať strašne veľkú krivdu, ale ja si myslím, že to sa začína už skorej. Hej? Mne sa veľmi páči ten prístup a čítala som o tom teraz prednedávnom takom veľmi milou knižočku s takým psychologickým nádychom, kde sa uchopoval akoby koncept kritiky, alebo toho, ako ku kritike v živote pristupujeme, práve z hľadiska toho, že koľko sme dostali lásky v živote. A ten koncept je naozaj uchopený podľa teórií vzťahovej väzby alebo attachmentu, čo je taký presne prístup, ktorý teraz sa veľmi propaguje našťastie, lebo je to konečne pekne uchopenie toho vývoja a psychológii detí úplne od narodenia a vysvetlenie toho, ako je veľmi dôležitá tá vzťahovosť a tá vzájomnosť medzi tým, kto sa o dieťa stará a tým dieťaťom. V takým zjednodušeným rozsahu je to tak, že my ako dospelí sme prostredím pre to naše dieťa, ktoré sa narodí. My sme vlastne jeho svetom. A to dieťa, keď sa narodí, ono nemá koncept o seba, že kto je a aký je. My vlastne mu v tomto nastavujeme zrkadlo. A tým, koľko dostane od nás lásky a koľko dostane prijatia a podpory, my sme schopní pomôcť tomu dieťaťu, aby malo zdravé sebavedomie, aby sa malo rádo, aby presne malo tú takú vnútornú sebalásku, ktorá mu potom pomôže, aby v dospelosti alebo v detstve, keď sa pozrie do zrkadla, tak malo za sebou taký super pocit, že ja som strašne fajn. Hej? A to je veľmi dôležité. A veľmi často sa nám to nepodarí ako dospelým vo výchove. Lebo aj my sme to nedostali, lebo sa to nenosilo veľmi dlho. Hej? Ale niekde tam je ten začiatok, že vlastne to nebezpečenstvo body shamingu z vývojového hľadiska je o tom, že im skorej sa to začne, tým viac sme potom akoby predisponovaní k tomu, že sa to bude nám opakovať v živote. Hej? Im skorej my sa naučíme, že máme nejaké svoje nedokonalosti alebo slabé stránky, čo máme všetci. Ano. Ale bude to obsadené hanbou, lebo niekto nás na to upozorňoval, že ty si taká a ty si taký, že ty si nemožný, ty máš proste krivé nohy, ty máš nejaký veľký nos. Hej? Tak to dieťa bude vyrastať s pocitom, že niečo so mnou je nie v poriadku a hanbím sa za to. A tá hanba je niečo, čo potom sa fakt vždy z úročeky tých poznámok v živote potom pribúda viac práve na túto tému.
A keby sme prešli vlastne ešte v rámci tých druhov, tak podľa teba, ktorý ten druh toho body shamingu je taký najrizikovejší, ktorý môže napríklad viesť v dospelosti až k nejakým celistvým traumám.
Alebo aj nejakým
psychickým problémom. Áno, respektíve narušeniu vlastne toho duševného zdravia.
Ja si myslím, že to je o tých formách, alebo takto, skúsme to uchopiť podľa toho, že kedy sa to deje a v súvislosti s kým sa to deje. Hej? Lebo to mi príde lepšie rozlíšanie, ako hľadať nejaké druhy či nejaké formy. Myslím si, že je veľmi dôležité tak ako som teraz pred chvíľou hovorila, v ktorom období života sa to začne. Hej? Uh-huh. Čiže body shaming má oveľa silnejší dopad na naše sebavedomie, na nás, na naše psychické zdravie, keď sa začne už od útleho detstva. Hej? A to sú tie nenazvané formy, kedy naozaj rodič to svoje dieťa z nejakého dôvodu kritizuje, alebo je na ne prehnane prísny, alebo má prehnané nároky, alebo má nejakú predstavu o tom, ako to dieťa by malo vyzerať a byť a prenáša to na to dieťa. Z čoho to dieťa vlastne vyrasta s pocitom, že niečo so mnou je nie v poriadku, že ja nie som dosť dobrý, mm-hmm. alebo dosť dobrá. Čiže určite akoby ten začiatok, kedy sa to dieťa prvýkrát, keď sa ten človek prvýkrát s tým stretne, môže spôsobiť, že ten dopad bude silnejší. Hej? Dospelý človek, keď sa stretne s nejakou poznámkou od šéfa, na pracovisku, od partnera, tiež ho to zasiahne, ale bude oveľa viac vybavený a kompetentný nejak si zmeniť k tomu postoj. 5-ročnému dieťaťu nepovie, že otoč to do srandy, alebo zareaguj asertívne, hej? Alebo odiť z tej situácii. 5-ročné dieťa zamrzne a nebude vedieť, čo má urobiť. Hej? A pokiaľ má dobré vzťahy s niekým blízkym, tak sa zdôverí a možno ani to nie. Hej? Ale má oveľa menší repertuár reakcií na to. Čiže to je veľmi nebezpečné, keď sa ten body shaming začína
už od toho útleho
veku. Mm-hmm. A druhá stránka, ktorej sa vlastne tiež dotýkam, keď ti dávam tieto príklady, je o tom, že kto nás body shamuje. Hej? Keď je to rodič, keď je to pre mňa vzťahovo dôležitá osoba, súrodenec, najbližšia kamarátka, ale aj v dospelosti, partner, hej, niekto, nejaká autorita, mm-hmm. keď mám zamestnanie, ktoré súvisí s mojim výzorom, ja si myslím, že v tom priestore, kde ľudia vyslovene majú profesie, ktoré sú takto vizuálne viditeľné, kde musíš nejak vyzerať, že pracuješ v telke alebo v nejakým showbize a proste si na očiach.
A tak ten tam, zlat tak tam je určitým spôsobom dôležitý.
Hej, tak tam tie poznámky sú na dennom poriadku a veľa ľudí z toho priestoru hovorí o tom, že jednoducho musíš sa naučiť s tým byť a nejak niečo odbiť a niečo prijať a nejak s tým pracovať. Je to náročné, hej? Ano. Čiže aj tá vzťahová rovina, že kto je ten človek, ktorý nám o tom hovorí, je tiež veľmi dôležité, hej? Viac sa ti dotkne poznámka od manžela alebo od priateľa, ako keď ti nejaký človek, ku ktorému vlastne nemáš poriadne vzťah, povie, na ulici ťa skritizuje, že sa mu nepáči, aký máš účes, hej? Uh-huh.
No. Tak presne, tak som voči takým ľuďom odolnejšia, pretože nie je pre mňa nejakým spôsobom dôležitý. Hej. Ale keď to spraví partner alebo nejaká najbližšia kamarátka, tak sa nás to dotkne.
A možno ešte ti poviem o tom, že to, čo je dôležité, ale vlastne bavíme sa o tom, je to, čo je dôležité v body shamingu, je nakoľko ja mám akoby vnútornej podpory, aby som to vedela zvládnuť, lebo ten body shaming je vždy, no veď samotný názov, je vždy spojený so zahambovaním. Hej? A pocit chamby, tá emócia je naozaj veľmi často paralizujúca, my nevieme si s ňou poradiť a spôsobuje, že naozaj uzavrieme sa ešte viac, nevieme si vypýtať pomoc, niekedy nevieme reagovať. Mm-hmm. Jeden z takých najjednoduchších spôsobov, ako na body shaming reagovať, je napríklad nazvať ho. Hej? Nechľadať nejaké spôsoby, ako asertívne reagovať, ale proste nazvať ho, povedať, že sa mi nepáči, čo mi hovoríš, že ja s tým nesúhlasím, že je mi to nepríjemné. Ale my obvykle ani na toho nie sme schopní, keď sa toto deje. Hej?
A hlavne aj v rámci detí, lebo niekedy, keď dieťa je body shamované, tak ani my nevieme, my rodičia, rozoznať, či vlastne sa to vôbec môjmu dieťaťu deje.
Hej.
Hej, že a možno sú nejaké aj signály, kedy by sme to vedeli rozoznať?
Ja si myslím, že to naozaj ide takým smerom do takého uzamknutia sa. Hej. Mm-hmm. Čiže to veľmi často môže vyzerať tak, že dieťa nám prestane rozprávať, alebo že je naozaj také, že povie, že všetko je v pohode, ale my na ním vidíme, že je nejaké smutné, alebo že niečo ho trápi. Pokiaľ rodič je dobre na to svoje dieťa napojené a naozaj venuje pozornosť tomu, čo sa deje s tým emočným životom svojho dieťaťa, tak mal by si to všimnúť, že niečo není v poriadku. Ale vieš, to je tak veľmi individuálne, že niekedy sa môže stať, že najlepší rodič si to nevšimne, lebo to dieťa jednoducho nepovie. Lebo to ani není o tom, akým spôsobom sa my pýtame, aby sme vedeli nejakým spôsobom vydoliť tú informáciu z toho dieťaťa. Niekedy to jednoducho nepôjde, hej? Mm-hmm. Ale taká, Ja myslím, že najlepší spôsob je byť takým vnímavým voči tomu dieťaťu a sa pýtať, zaujímať sa. Hej.
O neho.
A niekde, hej, a niekde byť citlivým, pokiaľ naozaj dojde ku nejakému výraznému, ku nejakej výraznej zmene v správaní. Hej. Uh-huh. A to je taká známka, že ako by, ohľadom tej psychickej pohody dieťaťa, že to veľmi často je indikátor, že sa niečo deje. Či to bude počínajúca sa porucha príjmu potravy, či nejaký úzkostný stav, či nejaká depresia v detskom veku, či presne následky body shamingu. To je taký všeobecný jav, že niečo je, niečo sa stalo, hej, že niečo sa v tom dieťaťu zmenilo. Hej. A môže byť aj tak, že keď máš dobrý vzťah s dieťaťom, alebo keď to dieťa temperamentne je taký viac extravertné, tak príde a ti povie, hej, že niekto sa mu smeje, že niekto mu povedal nejakú poznámku o tom, aké má oblečenie, alebo aké má veci, alebo ano. Ako vyzerá. A s tým už vieme potom oveľa lepšie pracovať. Hej.
A ako napríklad sa dá naučiť vlastne prijať tento predmet zahambovania, respektíve ako s tým pracuje, alebo ako by som ja mala rodič pracovať s takýmto predmetom zahambovania, keď je moje dieťa body shamované. Čiže napríklad presne má prípadné posmešky od svojich spolužiakov, napríklad, že keď nosí okuliare. Keď ja som napríklad v detstve, tak ja som tiež nosila okuliare a ja som to vnímala za svoj nejaký handicap, ale nemám pocit, hej, že by niekto, ako jasné, rodičia vtedy mali iné asi nejaké, aj nie že problémy, ale v podstate chodili do práce, čiže mali, my sme boli tri sestry, čiže nemali ten čas na to, aby každej jednej z nás venovali nejaký ten svoj taký individuálny čas. Čiže, čiže možno aj ako naučiť svoje dieťa, aby prijalo ten predmet zahambovania. Alebo napríklad s tou nadváhou, farbou, dajme tomu vlasov, alebo niečo, že s čím nie je spokojné a s čím vlastne to dieťa, ktorého body shamuje, tak na to poukazuje.
No, vieš čo, ja si myslím, že tam je jedna rovina, ktorá súvisí s tým, či to dieťa nám naozaj sa zdôverí z toho, že sa mu také niečo deje. Hej. Neviem, či si sa s niekým rozprával o tých svojich okuliároch, ale verím, že si sa nejak s tým vedia vyrovnať. Ale je to fajn, keď presne my vieme, to dieťa nám povie, alebo sa nejakým spôsobom dozvieme, že to môže byť tá vec. Hej. Tak potom to nám otvára možnosť sa naozaj o tom porozprávať, že s naladením sa na to dieťa, že ako veľmi mu to vádi. Hej? Tak akoby spätná informácia od toho dieťaťa, že ako veľmi on je s tým v diskomforte, ako veľmi je tým nejak presne zahambované, je veľmi dôležité, lebo sú deti, ktoré povedia, že im to veľmi ubližuje a že sa ich to dotýka, že sú z toho smutné a že nevedia, čo robiť s tými spolužiakmi. A sú deti, ktoré ti povedia, že to majú úplne na haku. Hej? Ktoré sú tak proste dobre usadené v seba, že im je tak trochu šumafúk, či niekto sa im bude smiať, alebo nie.
Si to vedia v sebe asi nejakým spôsobom spracovať.
Nejak to majú ukočirované a majú nejaké svoje cestičky v tom. Čiže tam je veľmi dôležité vnímať, že čo to naše dieťa, ako sa ono s tom má, a keď tam naozaj je ten element utrpenia a zahambovania, tak s tým pracovať. Ale akoby vo všeobecnej rovine myslím, že nepomáha sa tvariť, že všetko je v poriadku. Hej. Alebo nepomáha zbytočne idealizovať tomu dieťaťu jeho sebaobraz. Čiže
neboj sa, všetko bude v poriadku. Alebo,
Toto je podľa mňa ešte OK, ale vieš, to, že napríklad máš dieťa s nejakým handicapom a budeš je vychovávať s tým, že je úplne OK, že úplne normálne. Hej. Alebo že máš presne dieťa, ktoré nosí okuliary a budeš mu vlastne nosenie okuláru nie je až taká veľká vec. Aj, hej. Tam naozaj pomôže porozprávať sa o tom, že pozri, koľko iných detí tiež nosí okuliare a že aké to je v pohode. A tam môžeš s tým dieťaťom vybrať nejaký ramík do tých okuliarov alebo nejak okolo toho naozaj postaviť to, že ako mu to pomáha v živote. Hej. A presne začať s dieťaťom napríklad debatu o inakosti. Hej. Že každý sme nejaký. A to je práve, že super, že každý sme nejaký. Ale keď niekto má napríklad, čo ja viem, nejakú vyslovenie vádu alebo nejakú takú zvláštnu telesnú charakteristiku, čo ja viem, nejaké veľké znamenie na tvári, hej, znamenko, alebo nejakú deformáciu, ktorá je naozaj viditeľná, tak tváriť sa pred tým dieťaťom alebo hovoriť mu, že to vôbec není vidno, je vlastne klamstvo. A ja mám klientov, ktorí práve s tým prídu do psychoterapii, ktorí hovoria, že rodičia mi hovorí, že som úplne v pohode, ale ja som videla, alebo videla na tých spolužiakov, že niečo nie je OK, ale bála som sa opýtať, hej. A vyrastajú potom s takým pocitom, že nevedia čo, že vlastne nevedia, čo si o seba myslieť. Mm-hmm. Lebo dostávajú akoby zmiešané odkazy z rôznych strán. A tam je kľúčová tá priama, pravdivá komunikácia, že povieš tomu dieťati, že OK, tak čo ja viem, že máš tu nejaké znamenko, alebo máš takúto nejakú innosť ako ostatní deti, ale je to pre nás? Je to naozaj úplne v pohode. A keď sa rozhliadneš na okolo seba, ako vyzerajú iní ľudia, tak každý má nejaké takéto svoje veci. Každý má nejaké svoje slabé stránky alebo nejaké svoje špecifika. A samozrejme, to treba prispôsobiť veku toho dieťaťa, tak to by sme sa s nimi mali rozprávať. Ale verím, že to nás budú dneska počúvať hlavne dospeláci. Ale tá rovina je tam veľmi dôležitá, aby hovoriť o tom pravdivo. Ja som to raz uvádzala na príklade toho, že ako reagovať na to, že ti dieťa priniesie nejaký svoj vytvor, nejakú kresbu alebo niečo také. Hej.
Áno.
A to je veľmi podobné tomu, že keď rodič na to zareaguje, že to je úžasné, fantastické, neviem aké, ale je tam krivý strom, alebo ja neviem, nejaká netrafilo sa dieťa, keď kreslivo usmieva. tak je fajn potom ísť do tých detailí a povedať, že vidím, že si sa super snažila, ale vidím, že a tuto trochu ti tam niečo nevyšlo, ale že celé dokopy je to super a že oceniť tú snahu a oceniť tú akoby hodnotu toho. Hej. Mm-hmm. Takisto si myslím, že dobre je prekloniť vždy takú debatu alebo prácu s takouto problematikou nejakých diskrepancií alebo nejakých rozdielov v našom vizuálnym prejave práve s tým, že nie sme len to, ako vyzeráme. Hej? Že to, že te mám ráda, to, že si super človek, to, že si fantastický dieťa, není o tom, či máš kratšiu nohu, alebo či máš ti nejaký postih. Hej?
Áno.
Celý človek si proste fantastický so všetkými svojimi schopnosťami a tam je dobré aj sa o tom baviť, že čo všetko dokážeš. A
neupriamo mať len pozornosť na ten výzor, že ako človek vyzerá.
Hej. Čo je ale veľký problém súčasnosti. Že ten výzor naozaj je hrozne dôležitý.
Či už aj na pracovisku, alebo hlavne pri tých deťoch, alebo ktoré vlastne presne nastupuje tá puberta a začínajú vlastne riešiť aj tie sociálne siete, ako ten Instagram. Hej. Mm-hmm. Instagram väčšinou patrí tým pekným.
Hej.
A to môže mať taktiež vplyv na tú psychickú stránku toho dieťaťa, s ktorým sa niečo tam deje.
Hej, boli výskumy, ktoré naozaj ukazovali, že sledovanie Instagramu naozaj prispieva tomu, že tínejdžeri sú viac depresívni, alebo že naozaj majú problém so sebaocenou. Lebo dorovnať tej latke, ktorá je nastavovaná v Instagrame dospelými, ale aj tínejdžermi...
Je príliš vysoká.
Nie? Je príliš vysoká a hlavne naozaj to kreuje úplne virtuálnu, akoby zvlášť identitu toho človeka. To není pravdivé. To naozaj není pravdivé. Áno. Našťastie existujú už teraz trendy, je to stále menšinové, ale objavujú sa také trendy aj na Instagrame, že mladí ľudia začínajú proti tomu sa buriť a vytvárajú skupiny, komunity, ktoré práve zdieľajú autentické fotky, ako človek vyzerá, keď sa ráno zobudí, keď nemá make-up, keď vlastne nenaštaluje sa z nejakého profilu alebo nejakého úhla. Hej. Mm-hmm. Že prinášajú aj trochu viac tej normality, ale je to veľmi divný nástroj. Mm-hmm. Pre naše deti je to naozaj niečo, čo môže veľmi silne vplývať na to, ako sa budú vnímať a je to aj veľký presne nástroj pre body shaming.
Áno, lebo ja som presne aj čítala, že je to v podstate štvrtá najčastejšia príčina samovraždy u detí vo veku tých 15-19 rokov.
Čiže to ma zarazilo, keď som to od teba počula, nepoznala som tie údaje. Pokiaľ je to tak, je to naozaj alarmujúce. Mhm.
Neviem, ako pracovať potom s takým dieťaťom, ktorý nastupuje do tej puberty, je už v podstate na tých sociálnych sieťach, na tom Instagrame a vidí niečo, vlastne tú dokonalosť tých všetkých a že akým spôsobom mu to v podstate nejakým alebo vysvetliť, alebo že naozaj, asi tou inakosťou a asi tým, že...
Asi tou autentickosťou,
že to... každý jeden človek je jedinečný.
A že to je ilúzia. Mm-hmm. Ja si myslím, že toto treba nazývať. Je to také zvláštne, lebo keď sa pozrieš na to, že ako naše deti fungujú mimo toho virtuálneho sveta, tak veľmi často fungujú v priestore, ktorý je plný nejakých nákazov, sociálnych noriem. Mm-hmm. Hej, tie deti v škole strážime dosť. a aj doma veľmi často tiež. A v tom virtuále my na to nemáme úplne dosah ako dospeláci. To naozaj veľmi často sú komunity, skupiny detí, spolužiakov alebo sledovateľov rôznych detí a ľudí v staršom veku tiež, nejakých inšpirujúcich osobností alebo blogerov. A to je rovina, do ktorej my až tak úplne nemáme vstup ako dospeláci. Čiže tam my naozaj potrebujeme pracovať niekde s dôverou toho našeho dieťaťa a získaním si ho práve cez tú väzbu, ktorú my s ním máme. Hej, že toto sú presne tie veci, ktoré sa nám zúročia z toho detského obdobia. Či pre to dieťa sme dostatočná autorita. Či nám dôveruje. Či máme ešte stále na toľko silný hlas, že urobí to nejakú protiváhu proti tým sociálnym sieťam. Hej? Mm-hmm. A rodič vždy taký bude. Len do istej miery môže sa sám diskreditovať, keď predtým v tým skoršom veku nepristupoval úplne autenticky k tomu, alebo nejak veľa prešlapov. Hej? Ale vždy to, čo hovorí rodič, je pre dieťa dôležité aj v tom pubertálnom veku. Čiže si myslím, že tam jediné, čo my môžeme robiť, môžeme naozaj ošetrovať tú rovinu, hovoriť o tom, že to není realita, že ale nie je to ani úplne, že nutné zlo. Hej. Je to nástroj, ktorý deti používajú na komunikáciu, mm-hmm. na seba prezentáciu. My im to nevieme zobrať a myslím, že to ani nie je správne na to siahať. Ale našou úlohou je sa snažiť im pomôcť to používať múdro a naozaj s takým kritickým myslením, že to nie je pravda, čo tam vidíš. Hej. Že nie je každé dievča, ktoré sa tam odfotí, alebo nejaký úspešný chalan, taký stále každých 5 minút svojho života. Hej, že ten život je naozaj normálny a my sme plní rôznych chybiček a nejakých slabých stránok, alebo sme zraniteľní a sme proste nedokonalí a máme rôzne dni a je to také naozaj menlivé, ale je to v pohode takto. Hej?
Mm-hmm. No. Áno. A keby sme prešli teraz ešte do toho bodyshamingu, ale do toho dieťaťa, ktoré bodyshamuje iné dieťa, tak sú taktiež nejaké rozpoznateľné príznaky, že sa to vôbec deje, že moje dieťa bodyshamuje? Alebo
neviem, či sú úplne rozoznateľné znaky, Ako to zistiť? Ja si myslím, že to, že niekto si dovoluje ku druhým taký nerešpektujúci prístup, môže sa prejavovať práve v tom, že niekde emocionálne nie je úplne vyrovnaný. Mm-hmm. Hej. Lebo keď sa pozrieme na body shaming ako na formu šikány, tak je to veľmi spojené s takými agresívnymi afektami a prejavmi, ktoré evidentne to dieťa nevie ukočírovať nejak inak a ventilovať nejakým iným spôsobom. Čiže toto môže byť vidno, hej, že to naše dieťa je nejakým spôsobom nespokojné, nejakým spôsobom hľada naplnenie tej svojej hodnoty práve tým, že čo ja viem, sa stáva do nejakej vodskej pozície medzi ostatnými deťmi, alebo že je prehnanie kritické aj na seba, aj na druhých, alebo naozaj sa správa nerešpektujúcim spôsobom. Mm-hmm. Hej. Zvyklo sa hovoriť, že naozaj deti, ktoré šikanujú, ale veď aj body shamujú, alebo sú takéto nejakým spôsobom psychicky násilné voči druhým, same niečo také zažili. Hej. V každom pachateľovi je vždy nejaká miera, nejaká časť je spojená tiež s takou obeťou, ktorá niečo podobné zažíva. A my nerobíme niečo, čo nepoznáme. Hej. Obvykle opakujeme nejaké formy správania, ktoré poznáme. Čiže môže často byť aj tak, že to dieťa nejakým spôsobom to zažívalo vo svojom prostredí. Môže byť tak, že má rodičov, ktorí tiež sa takým agresívnym spôsobom presadzujú a neuvedomujú si to. Hej? A nemusí to vyzerať takým spôsobom, že sú na seba vyslovene hnusní, ale niekedy sú. Hej? Mm-hmm. Sú vzťahy, kde rodičia sa naozaj k seba nespravajú pekne, aký to dieťa vidí a keď to ešte je namerané aj na to dieťa, nejaká prehnaná kritickosť, nároky, zvyk používania toho svojho najbližšieho človeka ako takého hromozvodu pre svoje negatívne emócie, tak to dieťa bude to opakovať. Čiže niekedy to je vidno aj v tom celom rodinnom prostredí a niekedy to je vidno, že presne to dieťa akoby nevie zapadnúť do tej svojej skupiny a potom tiež sa takto začína správať, že ten body shaming alebo posmievanie sa druhým môže byť takým nástrojem, ako upútať pozornosť na seba. Že ja som taký macher, vieš, že mi sa to tak darí. Ja som taký úspešný a zaisťujem si takto pozíciu v tej skupine. A to je niečo, čo môže si všimnúť aj vychovávateľ na škole, alebo učiteľ, ale aj rodiča. Mm-hmm. A tam s takou osobou myslím, že veľmi je dobré pracovať, pokiaľ sa to podchytí, práve takým spôsobom, aby ho vrácať k takému empatickému pozeraní. Hej? Na druhých, aj na seba. Ako by si sa cítil, keby sa teba také niečo dialo? Hej? Mm-hmm. Sú ľudia, ktorí to spochybňujú, že ja neviem, či to funguje, ale ja si myslím, že nič lepšie reálne nefunguje. Hej? Že funguje len to, aby sme scitlivovali práve tou intervenciou zvonka, že to, ako sa správaš, není v poriadku, ubližuje to druhým.
Povedať mu to?
Povedať mu to, hej. Aj to, čo teraz konečne viac rezonuje, aj presne v mediálnom priestore, že naozaj slova majú tú váhu, vedia ublížiť. Hej, že to není len tak, že si povieš a to, to tak len vypadlo.
Teraz nebyť zodpovedný za to, že čo poviem.
Presne tak. Presne tak. To, čo robíme, naše činy, aj naše slova majú dopad. Hej, a ten dopad niekedy môže byť naozaj veľmi negatívny, pokiaľ si to neuvedomujeme. Čiže také scitlivovanie je veľmi dôležité. Ja mám osobnú skúsenosť s tým, že môj syn, ktorý bol v tamtom období, nám sa stala taká vec, on mal asi 7 rokov, už bol na základnej škole. A hral sa s kamarátmi a bola to prespavačka a odfotil jedného kamoša, ktorý bol holý. Mm-hmm. A poslal to druhým kamošom. A sme mali situáciu, ktorú sme presne riešili pod kontom toho, že nakoľko bolo to docela nevinné, boli to naši rodinní kamaráti, celá tá situácia, ja si myslím, že ja som to viac prežívala, ako reálne bolo treba, ale išla mi veľmi, veľmi táto práve rovina, že pokiaľ sa nebudeme učiť a vysvetľovať tým našim deťom, že toto není v poriadku, to není smiešné, to bola blbá, smiešná nejaká intencia toho mojho chlapca, ale pokiaľ neukážeme práve takéto momenty, že to sa nerobí, tam jednoducho je hranica, tak sa to môže potom rozbehnúť. Čiže aj hovorenie o tom s osobou, ktorá šikanuje, ktorá je svedkom šikanovania, alebo ktorá trpí tým, že niekto mu hovorí už škaredé veci na tému výzoru alebo toho, ako sa prejavuje. Hovorenie o tom, že to není v poriadku, je strašne dôležité. Práve aj takéto podcasty, tie naše aktivity teraz dospelé, že začíname tie témy konečne nejak viac
venovať pozornosti.
Ja venujem pozornosť. Sú strašne, robia veľmi dobrú robotu, lebo my potrebujeme zvýšiť to povedomie, aby sa to nedialo. Hej? Aby tie naše deti tiež vedelo, že v tej našej spoločnosti sú isté pravidlá a týkajú sa aj toho. Hej? Sice novostarý fenomén, ale sa o tom nehovorilo. Hej?
Lebo body shaming alebo aj rôzne druhy ostatné vlastne šikany, tak už tu boli x rokov. Hej. Len teraz je veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili.
Hej. Aj bolo veľmi veľa, veľa takých kauz, kde sa naozaj aj ohľadom správania sa ku ženám, hej, a o tom, čo je decentné, čo je v pohode, čo je sociálnou normou a čo nie, to vyvolávalo veľmi rôzne reakcie. Hej. Nie každý povedal, že placnúť ženu po zadku je za čiaru.
Čo bolo aj medializované.
Vieme o tom.
Áno,
hej.
Vieme o tom.
A presne v tých situáciách tam sa ozvie strašne veľa ľudí, ktorí majú pocit, že veď to je v poriadku, veď to
nič
je úplne
nedieje.
OK. Hej. Len problém je v tom, že tá osoba, ktorej sa to stalo, obvykle sa jej dialo to, že to naozaj siahlo do jej nejakej intimnej zóny, kde niekedy nevieme sa obrániť v tej danej situácii a tam naozaj potrebujeme mať zvyšené povedomie práve v tom, že sa to nerobí. Hej, že bez toho, aby si ty vedela, že môžeš placnúť po zadku, proste to nerob. Hej?
Áno, a buď zodpovedný za tie svoje činy. Áno.
Hej, ale práve tým, že je to také vágne a také široké, také, vieš, nenazvané, tak potom sa v tom strácame a máme pocit, že ale to nie je to nič. Že to vlastne, to nemá až takú veľkú váhu, že niekto sa úrazí a tak citlivka nejaká. Hej? Tak
a treba nastaviť tie hranice, kde je to už v podstate nejaký problém a môže to vyústiť do nejakých horších a nejakých následkov, ako len, že je to teraz sranda.
A to nie je nejaká hystéria pre citlivých jedincov. Hej. To naozaj nie je o tom. To je naozaj o základnom rešpekte voči druhému. Hej.
Áno.
No.
Čiže naozaj to takto si uvedomiť. A možno aj my, keď o tomto komunikujeme, tak treba na to poukázať, že treba nastavovať tie hranice. V podstate, aby sme tým maličkým alebo maličkým spôsobom mohli napomôcť k tomu, aby aj tie deti, ale aj tí dospelí vedeli, kde je tá hranica tej únosnosti.
Hej,
tá komunikácia by prebiehala v rámci rešpektu.
Hej, lebo vieš, do istej miery, my od istého veku môžeme učiť naše deti, že ako na to reagovať. Mm-hmm. Hej. Ale to, čo som hovorila skorej, že tá prvá reakcia veľmi často je spojená so zachambením a s takým zamrznutím, že ty vlastne nemáš slova, mm-hmm. nemáš reakciu, ano. Niekedy ani nedokážeš odísť z tej
situácie. Mne sa to stávalo presne v detstve, mm-hmm. že mne niekto niečo povedal a ja som zostala, alebo možno ako aj teraz obarená. Aj v dospelosti, presne. Zostala som obarená a nevedela som reagovať. A potom prišla som domov a som si to spätne prehrávala a mohla som takto zareagovať, mohla som takto, ale v tej chvíli, v tom momente som presne zostala ako obarená.
Mm-hmm. Potrebuješ Hej. veľmi veľa takých vnútornej mm-hmm. podpory. A veľmi veľa taký akoby aj pozitívnej spätnej väzby alebo takého pozitívneho sebaobrazu, aby si vedela takúto situáciu mm-hmm. ustať. Ale potrebuješ tréning, opakovanie byť tomu vystavovaná, proste naozaj reagovať na to, mm-hmm. učiť sa v tom byť taká proaktívna, proste obrániť sa. Hej? Ale toto nemajú malé deti veľmi často.
Áno.
Hej? A to tiež je dôležitá vec, že ako s tým body shamingom pracovať akoby v rámci nejakej širokej prevencie je, že vieš, na každú nejakú, to obvykle tak býva, že na každú, každá jedna negatívna poznámka ťa oveľa viac zasiahne ako strašne veľa pozitívnych, ktoré môžeš dostávať. Hej. Je to tak, lebo mm-hmm. takto skanujeme z evolučného hľadiska mm-hmm. ohrozenie a ten negatívny prístup ku nám je pre nás ohrozujúce, lebo stojíme o vzťahy a o blízko s druhými ľuďmi a chceme byť príjmaní. Hej. Ale je takisto veľmi dôležité, aby sa nám dostávalo to prijatie. Aby sa nám dostávala pozitívna spätná väzba. Aby v priestore napríklad školským, kde je nejaké dieťa, ktorému je takto ubližovaná, alebo ktoré je terčom takýchto poznámok, aby to dieťa malo nejakých svojich kamarátov alebo svoj okruh blízkych, ktorí ho ale budú cítiť práve v tom, že si v pohode taký, aký si, že to proste, že to proste není tak, že tam ti ľudia ti nastavujú realitu a že ich názor je určujúci. Nie, mm-hmm. máš úžasnú protiváhu proti tomu, aby si dokázal veriť, aby si sa mal rád, aby si to nebral vážne, alebo aby si to proste odignoroval a mal od toho odstupne, nechal sa tým zasiahnuť. Hej. Čiže je strašne dôležité v rámci pomyselnej prevencii naozaj sa starať o to, aby sme mali dobré vzťahy, aby sme boli obklopení ľuďmi, ktorí nás majú radi, pre ktorých taký, aký sme autentickí, sme v pohode. Hej. A to veľmi pomáha potom si vybudovať tú vnútornú odolnosť, že raz, keď sa ti to stane, že niekto si k teba dovolí nejakú poznámku alebo šikanu, mobbing, čokoľvek, že budeš schopný zareagovať na to napríklad tým, mm-hmm. že povieš, že sa ti to nepáči alebo že to je nevhodné. Napríklad tým, že odídeš z tej miestnosti. Napríklad tým, že to na pracovisku nahlásiš. Hej? Mm-hmm. Napríklad tým, že asertívne na to zareaguješ alebo otočíš to do nejaký irónie, srandy a prekvapíš tým toho človeka. Hej? Ale deti to nevedia a tam je obrovskou úlohou toho prostredia, aby sme my to regulovali. To je naša zodpovednosť, nás dospelákov, učiteľov, vychovávcov, rodičov. Mm-hmm. Hej? Aj okolo idúci, keď vidíš, že niečo sa niekde deje, mal by si na to zareagovať, lebo
čiže podľa toho, dospelí, hej?
Hej, podľa mm-hmm. toho sa tie naše deti učia, čo sú mm-hmm. spoločenské normy. Hej?
Presne. No. Lebo je to vlastne obraz toho dospelého, vlastne sa odzrkadluje v obraze toho dieťaťa.
Hej. Je to tak. Hej? Mm-hmm. A my naozaj
budujeme. My sami sme obrazom presne hej. pre svoje dieťa.
Hej. A my ano. Budujeme práve tie mm-hmm. spoločenské normy, že ako sa k tomu potom postaviť. Čiže keď hovoríme o tom, že body shaming alebo akýkoľvek komentáre mm-hmm. o tele, výzore nie sú vhodné, lebo sa to fakt môže toho človeka dotknúť. Ani tomu nerozumieme niekedy. Tak to pomáha tomu, aby sme boli aspoň trochu opatrnejší, keď na budúce budeš niekomu dávať nejaký kompliment, alebo neviem, či naše babky a tety vieme zmeniť a či sa vyhneme poznámkam typu, že nejak si plnejšia po tých Vianocách, alebo keď budeš takto vyzerať, tak si nenájdeš frajerac. No niektoré takéto stereotypy fíčia tu roky, áno. rokuce a na to asi vplyv dopad nemáme, ale máme dopad na to, čo sa deje s tou mladou generáciou a aj s nami v tej našej vekovej skupine.
A my dospelí, no. my rodičia,
to môžeme aj keď formovať.
My môžeme presne to formovať, hej. nakoľko asi presne starí rodičia, keď budú mať takéto typy otázok, alebo takéto typy vlastne nejaké na moje dieťa, hej. tak možno to prežije vzhľadom na to, že u nás doma, v tom prostredí, v ktorom to dieťa žije, hej. sa úplne tak nesprávame hej. a bude ho to formovať silnejšie a odolnejšie, aby potom sa vystavoval hej. týmto typom.
A vlastne na takú babku alebo tietu môžeme aj my zareagovať potom, vieš? Môžeme povedať, že vieš čo, a toto mi už nehovor, lebo sa mi to naozaj nepáča. Nemyslím si, že to je také dôležité. Alebo keby tá babka alebo teta si dovolila ku tvojemu dieťaťu, že aké máš líčka alebo brúško, alebo neviem čo, aké máš rozkošné túto faldičky na tele, tak môžeme tomu dospelému povedať, že nerob to, že to nie je v pohode. A aj to, že naše dieťa bude vidieť, že my sa voči tomu ohradíme, mu veľmi pomôže nadobudnúť tú odolnosť pre neho samého tiež. Hej?
A v budúcnosti aj to sebavedomie. Tak ďakujem veľmi pekne.
Rada sa stalo.
Magdi, že si dnes prišla k nám. A som veľmi rada, že sme otvorili túto fakt dôležitú tému body shamingu. A som veľmi rada, že tiež tu na Slovensku už nie je táto téma tabu. A vieme o tom rozprávať.
Vieš čo, ale vďaka médiom, takže ja tiež sa veľmi teším, že máme vôbec priestor na toto prinášať a sa tom rozprávať.
Určite.
A naozaj robiť z toho dôležitú tému a nie len taký nejaký fakt alebo news, ktorý za chvíľku prehrmí. Myslím, že to je dôležité o tom hovoriť. Ďakujem.
Áno. Ďakujem aj ja.